olim yetishtirgan onalar. 26 qism. Ahmad ibn Hanbal rahmatullohi alayhining onasi. Farzandining kitoblarini ko'targan ona. Ahmad ibn Hanbalning otasining ismi Hanbal emas, balki Hanbal bobosining ismidir. Otasining ismi Muhammad ibn Hanbal ibn Hiloldir. Otasi Muhammad 30 yoshlarida vafot etgan. Onalarining ismi Safiya bintu Maymunadir. Bolaning tarbiyasi bilan onalari shug'ullangan. Uni ilm tahsiliga berganlar. Avval Qur'on hifz qilib, keyin arab tili, hadis, sahoba va tobiinlar rivoyatlarini, Muhammad sallallohu alayhi va sallamning siyratlarini o'rganganlar. Imom Ahmad rahmatullohi alayh otasi bilan bog'liq so'nggi xotiralarini shunday eslaydilar. Otam menga bir teri parchasini qoldirgandi. Onam uning ichida bir dur saqlagandi. Katta bo'lganimda haliyam o'sha teri parchasi onamda turardi. Menga berganlarida uni sotdim. Taxminan 30 dirham bo'ldi. Onasi turmush o'rtog'i vafot etgach, qiyin kunlari uchun o'sha durni avaylab yashagandi. Uni sotsa-da, ehtiyojlarining bir qismigina qoplanardi xolos. Imom Ahmad onasi bilan bog'liq xotiralarini esa shunday yodga oladi. 11 yoshimda onam Bag'doddagi bir hadis olimiga dars tahsili uchun olib bordilar. Faqat dars oladigan ustozim bomdod namozidan keyin o'qitib, ishroq vaqtigacha dars berardi. Shu tufayli onam meni barvaqt uyg'otar va yo'lga chiqardik. Yo'lda kitoblarimni onam ko'tarib yurardi. Hamda bomdod namozi paytida Bag'dodda bo'lardik. Dars tugaguncha onam meni kutardi. Darsdan so'ng uyga qaytardik. Onam meni uyda qoldirib, o'zi ishlashga chiqib ketardi. Uyingizda Al-Musnad nomli kitob bormi? U kitob Ahmad ibn Hanbalning bizga yetkazgan hamda hadis ilmi ichida eng qimmatli asarlardan biri hisoblanadi. Arab tilidagisi 11-12 jild bo'lgan bu asarda farzandining kitoblarini yelkasida ko'tarib yurgan onani tasavvur qila olasizmi? Ahmad ibn Hanbal vafotlaridan robbarosa 1164 yil o'tdi. Shuncha yildan buyon Al-Musnad talabalarning ilm manbai bo'lib kelmoqda. Bu asardan foydalanishganda har bir hadisdan onasining oladigan savobini o'ylang. Qanday buyuk ne'mat. Tengdoshlari o'yin o'ynarkan Ahmad ibn Hanbal jiddiy ishlar bilan shug'ullanardi. Yetimlik unga jiddiyat, sabr va harakatchanlik bergandi. Rivoyat qilinishicha bir ota shunday degan ekan: "Men bolalarim uchun juda ko'p mablag' sarflayman. Ularni ilmli bo'lsin deb xususiy murabbiylarga olib boraman. Faqat o'ylaganimdek bilim egasi bo'lmadilar." Yetim bola bo'lgan Ahmad ibn Hanbalga qarang. Uning odobi va go'zal xulqi hammani hayron qoldiradi. Safiya bintu Maymuna bintu Abdul Malikning turmush o'rtog'i Muhammad ibn Hanbal 30 yoshlarda edi. Uning vafotidan so'ng Ahmad ibn Hanbalning onasi turmushga chiqmay hayotini o'g'liga bag'ishladi. Ahmad ibn Hanbal shunday degan edi: "Onam Safiya bintu Maymuna men 10 yoshligimda Qur'oni Karimni yod olgan edi. Meni bomdod namozidan avval uyg'otib, tahorat qilishim uchun suvni isitib menga tahorat oldirardi. Tahorat qilgach, meni masjidga olib borardilar. Masjid bizga anchagina uzoq edi. Shunday fidoyi onalardan Alloh rozi bo'lsin." Davomi bor.